Toto praví ten první i poslední, který byl mrtev a je živ, Ježíš Kristus. Vím o tvém soužení a tvé chudobě, ale jsi bohatý. Bratře, sestry, milí přátelé, to je ukázka z listu, který byl psán do Smyrny ze zjevení svatého Jana, nebo ze zjevení Janova. A dneska se budeme zamýšlet nad duchovním zbohatlictvím a jak si snadno něco namlouváme. Tak jako základní text nám poslouží jeden z dopisů, právě který je na začátku této poslední knihy, a my společně zaspíváme píseň 294 na začátek. Pán Bůh má síla je. John Bailey napsal takovou modlitbu, báseň, kterou bych vám teď rád přečetl. Bože, Bože věčný a svatý, nesmrtelný a neviditelný, s vděčností a radostí si připomínáme, čím jsi pro nás smrtelné lidi. Provázíš statečného a podpíráš slabého. Jsi světlem bloudícímu a radostí zkoušenému, vůdcem poutníkovi a pomocníkem dělníka, útočištěm ztroskotaného a osvoboditelem utlačovaných, pomocí lidem v pokušení, silou vítězi, vládcem vládců, přítelem chudých, útěchou hynoucím, nadějí umírajících. Dej nám, Pane, čeho je nám třeba. Chceme zavrhnout všechnu svoji hrdost, nezávislost, pýchu a sebevědomí a se vší důvěrou se ti odevzdat. Víme, že můžeš být pro nás vším. Než se budeme společně modlit na začátek, tak si přečteme z Izajáše, z toho proroka, jednoho z nejvýznamnějších v dějinách písma Izraele, Božího lidu všech dob, a to je z Izajáše z 55. kapitoly, a my přečteme celou. Je tam několik takových textů, které se připomínají jednotlivě, ale oni mají bezprostřední souvislost. A zvlášť ten začátek má velice úzkou návaznost na to, o čem dneska budeme přemýšlet. Tak poprosím o Izajáš 55.
Vzhůru, všichni, kdo žízníte, pojďte k vodám, i ten, kdo peníze nemá. Pojďte, kupujte a jeste. Pojďte a kupujte, bez peněz a bez placení, víno a mléko. Proč utrácíte peníze, ale ne za chléb? A svůj výdělek za to, co nezasytí? Poslechněte mě a jeste, co je dobré, ať se vaše duše kochá tukem. Nakloňte ucho a pojďte ke mně, slyšte a budete živi. Uzavřu s vámi smlouvu věčnou, obnovím milosrdenství věrně Davidovi prokázaná. Hledal jsem ho za svědka národům, národům za vévodu a zákonodárce. Hle, povoláš pro národ, který neznáš, pro národ, který tě nezná, přiběhne k tobě kvůli Hospodinu tvému Bohu za svatým Izraele, který tě oslavil. Dotazujte se na Hospodina, dokud je možno ho najít. Volejte ho, dokud je blízko. Svévolníka ať opustí svou cestu, muž propadlý ničemnostem svoje úmysly, nechce vrátí k Hospodinu, slituje se nad ním, k Bohu našemu vždyť odpouští mnoho. Mé úmysly nejsou úmysly vaše a vaše cesty nejsou cesty moje, je výrok Hospodinův. Jako jsou nebesa vyšší než země, tak převyšují cesty mé cesty vaše a úmysly mé úmysly vaše. Spustil se lijavec, nebo padá-li sníh z nebe, nevrací se zpátky, nýbrž zavlažuje zemi a činí plodnou a úrodnou, takže vydává símě tomu, kdo rozsívá, a chléb tomu, kdo jí. Tak tomu bude s mým slovem, které vychází z mých úst. Nevrátí se ke mně s prázdnou, nýbrž vykoná, co chci, vykoná zdárně, k čemu jsem je poslal. S radostí vyjdete a budete vedeni v pokoji. Hory a pahorky budou před vámi zvučně plesat a všechny stromy v poli budou tleskat. Místo trní vyroste cypřiš, místo plevele vzejde myrta. To bude k oslavě Hospodinova jména za trvalé znamení, které nebude vymíceno.
Děkuji. Jak nádherná slova to jsou. Jak byla mnohými hudebníky zhudebněna i těmi v posledních letech, těmi z těch chvala uctívání. Tak prosím, povstaňme a budeme se společně modlit. Poprosím o několik modliteb na začátek našich bohoslužeb. Milí přátelé, najdeme si první kapitolu Zjevení úplně na začátek, na úvod. Je to úvod, než budeme společně přemýšlet nad jedním z těch listů, které tam jsou, tak vidím jako nesmírně potřebné, především duchovně, abychom si porozuměli v tom, o čem ta kniha Zjevení v podstatě vypovídá. Co je jejím pozadím a jak to bylo. Pak věřím, že budeme i lépe rozumět jednotlivostem, které budeme dále exegeticky rozebírat. Či jako výkladově. Takže zjevení, tam je vstupní slovo, zjevení, které Bůh dal Ježíši Kristu, aby ukázal svým služebníkům, co se má brzo stát, naznačil to prostřednictvím anděla svému služebníku Janovi. Ten dosvědčil Boží slovo a svědectví Ježíše Krista vše, co viděl. Blaze tomu, kdo přečítá slova tohoto proroctví, a blaze těm, kdo slyší a zachovávají, co je tu napsáno, neboť čas je blízko. Jan sedmi církvím v Asii. Bratře a sestry, milí přátelé, kniha Zjevení je vrcholným a závěrečným, proto je poslední knihou, proroctvím Bible. Jan je uvězněný v takovém malém dneska řeckém ostrůvku, Patmos, to je pod Sámosem kousek. A tam, na tomhletom ostrově, blízko Turecka dnešního, on je tam proto, že zvěstoval Pána Ježíše Krista, on je tam vyhnán a uvězněn. A pracují tam mnozí vězni, kteří byli nepříjemní té císařské říši, a mimo jiné je tam taky celá řada křesťanů, kteří tam trpí pro Krista. Oni tam těžce pracují, jsou tam pronásledováni, mnozí tam umírají. V té době vládne v Římě velký nepřítel, já bych řekl, nejenom křesťanů, ale lidí v podstatě. Miloval jenom sebe a jenom něco kolem sebe, a to je císař Domitián. Možná jste o něm slyšeli, byl to krutovládce, jako ostatně všichni ostatní před ním, ale tenhle ten zvlášť vynikal. A pronásledoval celou řadu lidí a křesťany měl obzvlášť nelibosti a nenávisti. A tak mnohé zabil, uvěznil a navíc ještě uvedl takové zvláštní uctívání císaře. To měli už předtím Augustus na začátku, ten první, ale to zvláštní uctívání dodnes se zachovaly formule, co ty lidé museli slibovat, ty jeho příslušníci, které si vybral. A říkal si, že Dominus et Deus Noster, neboli že je Pán a Bůh tohoto světa. A teď tam byla ta formulace, on bude věrný, ten a ten slibuje, mé rodině vždycky. Teď je tam celá taková formulka, která se musela stvrdit tím, že tam byl oheň a šupli tam kadidlo a tím to slíbili. A to bylo něco jakoby test, co křesťané nemohli v podstatě ti, kteří sloužili věrně Pánu Ježíši Kristu, přenést. A teď nikdo neuvidí, tam šoupneš, to nemusíš ani nic. Křesťané řekli, Pán Bůh mě vidí, to nemohu. A tak mnozí, když tímhle testem neprošli, tak skončili, kde skončili, ve vězeních a na různých druhách mučidel a popravišť. Jan má od Pána Ježíše v Duchu svatém vidění. Je to taková kniha, která je, dáte mi zapravdu, asi nejméně srozumitelná z těch knih, které budeme číst biblických. A zároveň také svádí tím, jak jsou věci nejasné, tak svádí velice často k nějakému trochu zneužití, víc nevědomému, osobitým výkladům. Že? To znamená, že je to taková kniha, ke které ne vždycky se vracíme. A teď půjdu něco ze současnosti, abychom porozuměli zase tomu, jak to vzniklo. Ze současnosti té doby, kdy vzniklo zjevení Jana. Podívejme se na Židy v té době, jak to vypadalo. Židé totiž 200 let před Kristem a 100 let po Kristu, na 3 staletí, prožívali obzvlášť těžký útlak a utrpení. Oni Židé prožívali několikrát dějinách, kdo znáte dějiny, tak víte až po holokaust, že to bylo období různých těžkých útrap. A samozřejmě, když byli pod tíhou těch těžkých útrap, ti Židé, tak a prožívají mnohá pronásledování, také zabití, hranice, mučení a tak dále, tak vzniká jakási zvláštní literatura, která se nazývá židovská apokalyptická, jako by židovská posledních časů. Víte, že pod tlakem, jako i pronásledování, se lidé dívají do budoucna, na poslední věci, jak to bude vypadat, kde bychom našli tu naději a útěchu. A tak Židé mají rozsáhlou tuto literaturu. A tato literatura je velice podobná literatuře nebo tomu stylu a psaní toho zjevení Jana. Používá velice často podobných symbolů, podobných i částí obrazu. Ale má mnohé podstatné rozdíly. To je dobře, kdybyste to někdy na to přišli, abyste věděli, jak, v čem je ten rozdíl. Už v tom, jak jsme to četli na začátku. To první je, že to proroctví je autorizované samotným Pánem Bohem. Já jsem to zjevil Ježíši Kristu a já to dávám Janovi, aby to zveřejnil. To druhé, v čem je to jiné, že hovoří o druhém příchodu Mesiáše. Mesiáš už tu je, Ježíš Kristus, a ten přijde ještě jednou. Jako ten, kdo je vítěz i kdo je jako soudce, zachránce. A to víte, že Židé Mesiáše stále čekali i v těle těch apokalyptických, v té literatuře. Zjevení, které píše Jan, které je dáno jemu od Pána Boha, užívá obrazu vidění, které ovšem ne vždycky časově za sebou klade. To právě svádí k různým výkladům časovým, ale on to ne vždycky tak časově zapadá za sebou. Ze symbolů, to zavání takovou mystikou, že? Ale to není tak. No prosím, není tomu tak. Starozákonních obrazů, tady si řekneme, kteří proroci měli vidění od Pána Boha od posledních časů, to je Daniel, že Ezechiel, to jsou takový základní proroci, kteří o budoucích věcech hovořili a jsou tam některé obrazy velice podobné jako ve zjevení. Naplnění Ježíšových slov je další zdroj. Pán Ježíš mluvil o posledních časech, 24. kapitola, Matouše třeba. A potom jsou tam, je to zvláštní, víc než jinde užívaná čísla, se zvláštní symbolikou. Bratře, sestry, mý přátelé, nevím, jestli jste přečetli souvisle nebo části zjevení Jana, tuto knihu, a tak, když ji čteme, tak mi dáte, věřím, zapravdu, že jakoby se vytrácel čas. Jakoby se vytrácel prostor, možná i náš svět, a jako bychom se ocitali v nějaké jiném prostoru, v jiné dimenzi. Bratři a sestry, přátelé, to není neexistující svět, nějaké fantazie nebo virtuální svět, do kterého se utíkají ty počítačové hry a jiná lákadla. Trochu nám to zosobnil třeba Pán prstenů, Společenstvo prstenů, že jo? To tak vidíme jako nějaké takové mystiky, nebo Narnie, nebo Matrix, tak zvlášť ten první díl. To vidíme, že to jsou takové virtuální věci všechno, takové zvláštní, které jakoby nás uváděly někam jinam. Ale prosím pěkně, zjevení Jana je reálný svět. Reálný svět. Nežádná jako. Reálný svět. Věčných božích hodnot a božích soudů. Uvěřme tomu znova. Je to reálný svět. Pána Boha a jeho pravd, jeho hodnot a jeho soudu. To zjevení, ta kniha, byla používána jako jakýsi oběžník. Známe ve škole, ne, to po třídách kolovalo různé oběžníky a nebo různé vyhlášky. Tak zjevení, tyhle ty texty byly také jakýmsi kolujícím oběžníkem a zároveň proroctvím posledních časů apokalyptických pro sedm zborů církve. Těch sedm zborů, když se podíváme na mapě, on je to okruh takový, 350 kilometrů, a on čel jeden po druhým, on to na sebe navazuje, tudy vedla velká cesta. Takže to bylo všechno tak, jako je to reálné. Oni tam první sbor, druhý, třetí, teď to předávali a jako oběžník si to četli a poslali to zase do dalšího sboru. Takže dopisy jsou jenom jakousi předzvěstí těm sedmi sborům, z kterého vyplývají potom ty další věci, které tam jsou popsány. Ta boží kniha zjevení je v podstatě naplněním božího záměru, božího spasitelného závěru, záměru se světem. Boží spasitelný záměr nekončí se sláním Ducha Svatého, ten končí posledním soudem, definitivním vítězstvím nad ďáblem, který už pak nemá moc, protože je svržen do jezera. Nad antikristem. Ale zároveň je i do naší současnosti napomenutím k věrnosti, nápravě a k povzbuzení. Mnozí se ale v té době vyhnuli utrpení pro Krista, udělali kompromis s módností, s duchem doby, s tlakem moci tehdejšího Říma. A tak musíme vidět, že přesto, že se nám to zdá jako něco, nějaké dimenzi, dotýká se to každodenního života těch lidí. V tom rozboru, jaký budeme za chvíli společně se nad tím zamýšlet, uvidíme, jak Pán Ježíš Kristus, jak chce, abychom rozuměli jeho věcem a tak používá ty věci tak, abychom se my zamýšleli nad každodenními svými hodnotami a s tím, co máme před očima, co slyšíme, jak jednáme, kde se nalézáme. A tak nemůžeme při čtení ignorovat jejich současnou situaci a z toho pak vyjdeme do těch duchovních vývodů, které jsou. Té písmo můžeme si otevřít zjevení Jana, 3. kapitolu, od 14. verše, 14 až 22. Zjevení Jana 3, 14 až 22.
Andělu církve v Laodikeji piš. Toto praví ten, jehož jméno jest Amen. Svědek věrný a pravý, počátek stvoření Božího. Vím o tvých skutcích, nejsi studený ani horký. Kéž bys byl studený a nebo horký. Ale že jsi vlažný a nejsi horký ani studený, nesnesu tě v ústech. Vždyť říkáš, jsem bohat, mám všecko a nic už nepotřebuji. A nevíš, že jsi ubohý, bědný a nuzný, slepý a nahý. Radím ti, abys u mne nakoupil zlata ohněm přečištěného a tak zbohatl. A bílý šat, aby ses oblékl a nebylo vidět tvou nahotu. A mask potření očí, abys prohlédl. Já kárám a trestám ty, které miluji. Vzpamatuj se tedy a čiň pokání. Hle, stojím přede dveřmi a tluču. Zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, Vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. Kdo zvítězí, tomu dám usednout se mnou na trůn, tak jako já jsem zvítězil a usedl s otcem na jeho trůn. Kdo má uši, slyš, co duch praví církvím.
Jaká byla situace tedy těch čtenářů, prvních čtenářů, kteří četli tenhle ten list? V Laodikii, v tom městě Laodikie. Jak mysleli, co viděli, jak žili, na co se každodenně dívali. Je to město, které leželo mezi dvěma velkými městy. Hierapolis a Kolosis. Kolosis, to známe z písma, že? Kolosis to je místo, kde apoštol Pavel založil sbor a zároveň tam píše dopis. A nevím, jestli jste si všimli, a v té čtvrté kapitole říká, píšu taky současně laodicejským dopis a vy si ho vyměníte. Jak si ten dopis nemáme? Nedochoval se a Pán Bůh ví, proč není v písmu. Ale není tam. Takže bylo to sousední město. A byla tam údolí a byla tam malá řeka Lykos. Bylo to křižovatka cest a bylo to město nazváno podle jedné manželky syrského panovníka. A za Říma tam bylo velice významné peněžnictví a textilní rukodělná práce. Z těch 7 měst, kterým je ten dopis psán ze začátku, k mému překvapení ta Laodikie byla nejbohatší. Myslel jsem si, že Efes, a nebylo tomu tak, Efes nebyl nejbohatší, přesto se z Efesu dochovalo nejvíc. A nejbohatší byla právě tady ta Laodikie. To dotvrzuje to, že v roce 61, to bylo těsně před tím, než se psalo ten dopis, zjevení, ta kniha zjevení Jana, bylo v té oblasti obrovské zemětřesení, které v podstatě srovnalo se zemí všechna ty 3 hlavní města. A Hierapolis a ten Kolosis se téměř toho nespamatovali, zatímco jediná se zbudovala Laodikea. Znovu, jako krásné, nové, velké město. A víte, jak to udělali? Odmítli dotace Říma, Evropské unie. Odmítli a řekli, my si to postavíme sami. My nikoho ani se nepotřebujeme. Se zachovali texty, které šly do Říma. Byli tak bohatí, že skutečně ze svých zdrojů postavili nové město. Teď jak to bylo bohaté město oproti těm ostatním. Nic a nikoho nepotřebujeme. Jaký byl zdroj jejich bohatství? Tak to první bylo, že chovali ovce tam, ale zvláštní ovce, takové s tmavší vlnou, barvili to a vznikla taková zvláštní látka, která se hodila na svrchní tuniku, čili na ten vnější plášť a byla taková černofialová. A musím říct, že píše se, že v té době byla nejmódnější tunika jaksi v celé římské provincii. Tak to je něco jako značkovenská, nevím, Nike nebo Adidas nebo co. Umbro nebo nevím, jaké, co všechny jsou značky. Tak to byla značka, to bylo to nejvznešenější, co mohl kdo mít na sobě. Ano? Proto to tak šlo a ten obchod a oni to mohli v podstatě z toho tak bohatnout. To bylo první, z čeho bohatli. A druhé bylo, že tam byla lékařská škola. Ta lékařská škola se zabývala především nemocemi úst, nosu a především očí. A vyvinuli takovou zvláštní mastičku, která se exportovala ve velikosti takového malého bochánku po různých částech Říma, římské provincie i dál a měla veliký hojivý účinek právě na ty záněty oční, které vedly k oslepnutí. A tak se tomu říkalo latinsky colirion, tomuto léku lékařskému. Potírali se tím oči a lidé neoslepli. Velice vzácná, účinná, léčivá mast. Tak tím také bohatli. Ano, ta škola, ta lékařská tam byla. A to třetí, že tam bylo velké peněžnictví a bankovnictví. Cicero, jak už senátor nebo filozof, tak v jedných svých poznámkách je napsáno, jedině v Laodikii my směnili směnku za peněžní hotovost. Tak to je zvláštní poznámka, jak tam to bankovnictví teda fungovalo, jako v podstatě trochu podobě, kterou známe. Takže bankovnictví a tím bankovnictvím se zabývali především bohatí Židé. Oni ti bohatí Židé odváděli pravidelně daň do Jeruzaléma, nedělali to v žádné problémy, byli bohatí, zbohatli. A tak víte, co se tam stalo díky tomuhle, že ti Židé si tam dobře žili a prosperovali? Neměli o žádné křesťany žádný zájem. Žádné proč nic se nebralo. A si tu žijou, jak chtějí. Nám nevadí. Naše peněžní zisky nám v žádném případě neberou. Jak vypadal sbor v Laodikii? Není ohrožován od Židů. Není ohrožován ani vnitřními problémy, falešným učením, roztržkami, jinými věcmi. Není. Myslí si, potrhuji, myslí si, že je duchovně bohatý. To je ale podstatně horší. Místo pokorné víry najednou vidíme záslužnictví. Duchovní záslužnictví. To já jsem se duchovně vyšvihnul. To já tomu duchovně rozumím. Nemít mé duchovní služby, tak by namyšlenost, pyšná soběstřednost. A to všechno u lidí, kteří si říkají boží děti. Nadřazenost. Vyskytuje se tam slovo zbohatl si, zbohatlík. V dnešní době zbohatlík je takové synonymum špatné, pejorativní, protože to máme spojeno, že kdo zbohatl, že k tomu přišel nepoctivě, že to z velké části nakradlo. Ono tomu tak nemusí být, bratře, sestry, milí přátelé. V mnoha případech tomu tak je, ale známe mnohé příběhy, takové americké zázraky, že? A jiné, kdy lidé v podstatě odpiky poctivou prací. Chce to tedy nejenom poctivou práci, chce to mít šťastné okolnosti, vlohy, nadání, někdy pravý risk, jakýsi čuch na věci. Zbohatlík, jak vidíte, může to mít dvojí význam. Poctivě nabité peníze anebo nepoctivě. A tady je použito zbohatlík, zbohatl si. A teď jdeme tomu textu, který tedy je od toho 14. verše. Ten, kdo to píše, Pán Ježíš Kristus, se představuje. Kdo to píše tomu zboru do Laodikie? Jako se představuje každému zboru jinak, tak i tady jinak. Jak si říká na prvním místě? Já jsem amen. Amen znamená ano. Staň se. Ano, k tomu, co je, staň se. Nech se to děje v našich životech. Ano, staň se. V mém životě. Ano, staň se. Tak říkáme k modlitbě. Nebo říkáme pravda. Tak se to dá přeložit. Ano, pravda. Jistě. Podtrhuje všechno to, co bylo řečeno. Dále říká, já jsem ten svědek věrný a pravý. Představuje se tomu zboru jako svědek věrný a pravý. A jinými slovy jim říká, bratře a sestry, v Laodicejském zboru, já jsem vždycky tady o vás věděl. Vždycky jsem tu byl. Vždycky jsem věděl, co říkáte, jak děláte, proč to děláte. Vždycky jsem tu byl. Jsem svědek věrný a pravý. Víte, někdy se mi taky stalo, že přijdu s argumenty napsanými na papíře k někomu a někdo mi řekne, a doví, jak to bylo. Ne, svědek věrný a pravý. Věrný a pravý. To, co píšu, to je pravda, říká jinými slovy Pán Ježíš Kristus. A dál se představuje jako počátek božího stvoření. Čili amen, svědek věrný a pravý, říká to jsem já, a počátek božího stvoření. Víme, že stvoření bylo pro Pána Ježíše Krista, proto překlady je lepší ne počátek Božího stvoření, ale důvod počátku Božího stvoření. To je lepší překlad. Možná, že teď se vám to zdá, že v tom není rozdíl. Za chvilinku vám to vysvětlím, že je to velký rozdíl. Velký rozdíl. Důvod stvoření pro Pána Ježíše Krista, na počátku bylo slovo, a tak Pán Ježíš říká v Laodicejskému sboru, vy jste mým stvořením, bez mě byste nebyli. A jestli jste se znovu zrodili jste se díky mé milosti, díky mně, ne, že nikoho a nic nepotřebuju. Mě potřebujete. Já jsem počátek Božího stvoření. Přisvojujete si, bratře a sestry, v Laodikii něco, co je moje, říká Ježíš Kristus. A teď vysvětlím, jaký je rozdíl mezi tím, čemu by to mohlo svádět, to počátek Božího stvoření, anebo důvod počátku Božího stvoření. Ve 4. století v Nikáji bylo takový dost zásadní setkání koncil, jak to bude dál, té církve, a formovalo se tam vyznání víry. A představte si, jako, já už jsem to jednou mluvil, ale z pohledu takového mladíka, který to zvrátil, ale teď to řeknu z pohledu toho, který to tam přinesl. A to byl takový věhlasný teolog, tehdejší myslitel křesťanský, a ten se jmenoval Areios, a ten měl právě tady špatný výklad a zahrnul Ježíše Krista do stvoření od Pána Boha. Čili jakoby byl Pán Ježíš také Pánem Bohem stvořen. Zatímco, co my vyznáváme? Co vyznáváme? Že Ježíš Kristus je jedné podstaty se svým Otcem. On je to samé. Ježíš Kristus je Otec, je Duch Svatý. Není jím stvořen jako člověk, jako svět, jako vesmír. Není. Víte, tam už bychom potom zařadili Pána Ježíše jako mezi jednoho z proroků například. Jak to je podstatné? Jak to je podstatné? Jak to je důležité? Kdybychom zlehčili dílo Pána Ježíše Krista spasitelné, to by se tak satanu líbilo. Takže neskušený mladík v podstatě, ale velice hodlivý, tohle to zvrátil přes jednu jotu, ale to možná historii někdy v budoucnu. Jaké jsou, bratři a sestry, mý přátelé, příčiny toho stavu zboru, když říká, jsem bohatý, nic a nikoho nepotřebuji. Jsem duchovně bohatý, duchovní Kristus. Jaké jsou asi příčiny? Ten pocit bohatství a prosperity v tom městě vede vždycky, a možná si to promítnete i do sebe, znáte, když jste finančně, materiálně jsme zajištění, tak máme pocit nezávislosti a zajištěnosti. Je to pocit nezávislosti a zajištěnosti. A ten duch prosperity tohodle města se snadno přenese mezi lidi, snadno se pak přenese do křesťanského života osobního, snadno se pak přenese do sboru. Nemyslete si, že to, kde žijeme, nás neovlivňuje. Nemyslete si, že duch doby, myšlení, společnosti, kde se pohybujeme, nás neovlivňuje. Velice úzce. Ta další příčina může být jakási zodpovědnost ve službě. Zodpovědnost ve službě, funkce ve sboru, v církvi mohou být svěřeny lidem, kteří myslí věci velice upřímně, poctivě, ale jsou ještě nezralí, duchovně neskušení a nemají utvořený ještě ten charakter Kristův. Dneska, když jsme byli tam, když jsme mluvící, tak jeden bratr mě zastavil, ukázal mi jeden projekt evangelizační přes internet a říká, hledáme zapálené bratry a sestry, a řekl to druhé, s charakterem Kristovým. S charakterem Kristovým. A proto apoštol Pavel říká, pozor na některé funkce, neuvádějte nováky, ne Františka Nováka, Karla Václava, ale nováčky ve víře. Nováčky do určitých funkcí. Je to obecný pohled, ale písmo ho má. Právě ta nezralost může vést k pocitu i nezralých projevů, soustředěnost na sebe, službu, zrovna tak, jako už i letitá služba naopak může vést soustředěnosti a sebe, takzvaná v uvozovkách vyzrálost. Další je, kdy se v té době rozmáhalo právě v různých kruzích křesťanských, říkalo se tomu gnosticismus, ale to zapomeňte, to je jenom název filozofický, prakticky se to ukazovalo. A prakticky se to ukazovalo tak, že bylo řečeno, že co se mi je pozitivním, to znamená, jestliže třeba získám dostatek peněz, je to jasná známka božího požehnání. Tak to je, jak si to vidíme z písma, že to je hluboký úmyl. To neplatí univerzálně. Může to být boží požehnání, naopak může to být krátkodobá lest pro dlouhodobou nepřízeň satana. Takže neplatí to univerzálně a Bůh činí a dělá, jak ráčí. On je svrchovaný. Někteří křesťané tomuto bludu podlehli a mysleli si, že jim Pán Bůh žehná, když se jim materiálně vede dobře. A to nejpodstatnější, co může být asi příčinou toho, jaký ten sbor byl, že byl v podstatě chudý, že jste si myslel, že je bohatý duchovně, je, že nežil pod tlakem a zkouškami. Že žil v pohodě, v pohodlí. Klídek, jak říkají mladí. Nebyl žádný tlak zvenku, nic moc od moci, nic moc od židů jako jinde, ani vnitřně. V tlaku, v utrpení pro Krista se tříbí naše víra. Pán Ježíš Kristus, pokročíme dál, kritizuje tento sbor. Jaké kritika, když se podíváme dál na ta slova, která tam jsou, tak říká, nejsi studený ani horký. Je to popis a varování před duchovní polovičatostí. Nejsi studený ani horký. Rozpolcenost srdce. Bratře a sestry, milí přátelé, každý máme náchylnost, já se podstavím velice, neodezdat všechno Pánu Bohu, Pánu Ježíši Kristu, Duchu Svatému. Každý tu náchylnost máme. Ale ta rozpolcenost v našem životě, to asi budeme tušit, co to je. Že to je dvojí několikerý život. Jinak žijeme, projevujeme se mezi lidmi věřícími. Jinak se projevujeme mezi lidmi třeba v práci, v rodině a tak dále, a tak dále. Rozpolcenost srdce. Víra, jak to Indové nazvali indičtí křesťané, je způsob života. Ve všech oblastech našeho života. Rozpolcenost srdce. Znamená to také ten výraz střední nebo průměrný. Ti laudičtí o nic neusilovali. Nečinnost, lenivost, spokojenost se sebou. Že tu říká, Pán Ježíš, nejsi studený ani horký. Tak vyjeví mám to, co jsem se dočetl. V Laodiky byl velký problém s vodou. Ta řeka, říčka nestačila zásobovat tak velké město s vodou. A tak v toho pohoří, kde byly prameny, horké sirné prameny,
sváděli akvaduktem, to měli dobře, že jo, v té době, sváděli akvaduktem vodu až do té Laodikie. A ona, než tam dotekla ta voda, tak nebyla ani studená osvěžující, ani horká, aby se dala použít pro třeba koupele jiné věci, ale byla vlažná. A tehdejší pisatelé říkali, byla téměř k nepoužití. Nedala se pít, nedal se nic. Ochutnat, vyplivnout. Dobře tomu rozuměli vladyci, co to znamená, nejsi ani studený, ani horký.
Víte, že minerálové vlažné nápoje se používají, víte k čemu? K dávení se používají, že? Aby se vyzvrátily věci. Pán Bůh vlažnost, průměrnost, čemu říkáme střední cesta, rozpolcenost u svých dětí, u božích dětí, nenávidí. Ono tam není vyplivnutě svých úst. Víte, co je tam napsáno v originále? Vyzvracím tě. Promiňte, že to říkám, tak to je. Vyvrhnu tě ven. Je to velmi přísné a náročné slovo. Rozpolcenost srdce a všechno to, co tam ten sbor si o sobě myslel, doví, jak duchovní je. A ještě pán Ježíš říká další věc. Jsi ubohý, chudý, politování hodný, slepý a nahý. No, nic moc. To nejhorší je, že ten sbor to neví. A až tady ten svědek pravý, věrný, to musí říct. A to je pravda. Tak, a jdeme dál v tom schématu. Jaká je chvála tohohle sboru? Když se tam podíváte do toho, jaká je tam chvála, tak tam žádná není. Jinde znám tvé skutky, že a tak dále. Tady žádná není. Jako jediný z těch zborů nemá nic, co by pán Ježíš v jejich životě vyzdvihl. Čeho by si cenil. A teď tu pán Ježíš Kristus udílí rady. Radím ti, je tam napsáno. Zase jsem se dočetl, že to je přesně tak v tom duchu, co slyšeli v těch orientálních tržnicích. Radím vám, kupte si to ode mě, já to mám to nejlepší. Tak přesně ty výrazy to jsou. Radím ti, říká pán Ježíš Kristus. Radím ti. To nejlepší, co může laodicejský sbor dostat, je, že přijme věci od Pána Ježíše Krista. Od nikoho jiného není řešení. Radím ti, radím vám, kupte si ode mne pomoc jen od Pána Boha, Pána Ježíše Krista, Ducha Svatého. A co si má nakoupit? Jsou tam tři věci. Kup si zlato. Kup si ode mě zlato. Ty jsi bankéř, bohatý žid, ty máš zlata dost? Ode mě si kup zlato, říká Pán Ježíš Kristus. Nic a nikoho nepotřebuješ, jsi materiálně zabezpečený? Ode mě si kup zlato. Já jsem ten, kdo tě duchovně chce zbohatit. Ale to není to zlato, jak si myslíš. To je ovoce Ducha Svatého, jako známe. Věrnost, poctivost. Pravdivost, spravedlnost, všechny ty kvality, které Pán Ježíš Kristus ve svém písmu nabízí nám, lidem, kteří říkáme, že jsme jeho dětmi. Nakupte od něj zlato. Ale to je, jak se nakupuje to zlato? Je to tam zvláštně zase napsáno, zlato přečištěné ohněm. Oheň jsou zkoušky. Jedině ve zkouškách, které Pán Ježíš Kristus na nás různými způsoby posílá, tak tam se pročišťují ty dary, které nám Pán Ježíš Kristus dává. Je to někdy velice těžce pro nás přijatelné, tak to je. Pročištěno zlatem, jak se i zlato tak pročišťuje stejně, tak i zlato od Pána Ježíše Krista. Tato nabídka ovšem není pro ty, kdo si myslí, že mají všeho dost. To je pro ty, kteří ví, že jsou chudí. Kteří přijmou to, když jim Pán Ježíš Kristus řekne, že jsou chudí. To druhé, co tam říká, kupte si bílé šaty a oblečte se do nich, abyste nevypadali jako nazí. To je to, oni si pyšněli, chodili v těch krásných tunikách, věhlasných. Mysleli si, doví, co nemají na sobě vzácného. Jste nazí. Dobře viděli, o čem je řeč. Já vás mohu obléci do šatů, které dávám já. A i kdyby ty šaty byly sebevíce zakrvácené vaším hříchem, tak zbělí mojí krví. Jako bílé šaty veselí radosti a naděje ve mně. Bílý šat byla známka veselí a nahota byla známka handy. Víte, že Pána Ježíše Krista vysvlékli na to, aby ho vystavili hanbě, jako i ostatní odsouzence. Já ti dám šat, šat bělostný. To třetí, ta rada, kup si ode mě, to je všechno jenom od Pána Ježíše Krista, kup si ode mě mast k pomazání očí, kraličtí kolírium, a už jsme u toho. Mast k pomazání očí, abys viděl. Dobře věděli, o čem je řeč, když tu mast vyváželi po celém světě. Ty si myslíš, že vidíš? Kup si mast, ať prohlédneš. Ať vidíš, co je dobré, co je zlé, co je hřích, co není hřích, co je správné, co není správné. Ať vidíš tak, jak vidím já, říká Pán Ježíš Kristus. Ať vidíš pravdu. Pak je tu soucitný dovětek od Pána Ježíše Krista, velice soucitný. Usvědčuji a kárám toho, koho miluji. To je hned zatím. Přeložme si to. Moji milí v Laodikii, moje děti v Laodikii, moje boží děti v Laodikii, v laodiceckém sboru, ani nevíte, jak vás mám rád, jak vás miluju. Proto lecos na vás přišlo a přijde. Kdybych vás rád neměl, nechám vás vašemu osudu. Tak vás mám rád. A moje přání dál říká, buďte zase mými svědky, služebníky, horlivě mi služte, čiňte pokání. To, co tu nechybí oproti vyzdvižení chvály, je sliby pro laodicejské. Těch slibů tu není málo, přestože se zdá, že ano. Je to poslední list. Jaké tu sliby jsou? Pán Ježíš říká, já stojím před dveřmi tvého srdce a tluču. A když je tam psáno, kdo slyší hlas můj, znamená i volá. Já stojím před dveřmi tvého srdce, tluču, klepu. Volá nás osobně, každého svým jménem, jak víme. Není to násilí, co by i ve své moci Pán Ježíš mohl, když on může všechno, nedělá to tak. Není, že by násilím rozrazil dveře. Klepe a čeká. klepe a čeká. Čeká, až otevřeme. Všimněte si, že jakoby stál mimo. Není v srdci. Není jakoby v tom sboru. Ale čeká před dveřmi. A když otevřeme, je tam velký slib. Budeme spolu večeřet. Budeme spolu jíst. Budeme společně nažívat. V dobrém i zlém. Ne, že ty mě budeš hostit. Pán říká, já jsem hostitel. Já jsem ten, kdo dávám. Já jsem ten, kdo bude s tebou. A kdo bude ten, kdo tě bude, ti bude dávat, co potřebuješ. Dveře se otvírají skrze pravé a poctivé pokání, povstání, skrze obrácení, znovuzrození, skrze neustálé navracení se k Pánu Ježíši Kristu v poctivosti. A to poslední zaslíbení tam je, kdo zvítězí, asi přiznejme, ne všichni zvítězí, kdo zvítězí, usedne se mnou na můj trůn. On nezvítězí člověk sám o sobě, v žádném případě my víme, že to je jedině v Pánu Ježíši Kristu. Teď to téma toho, kde jsme byli toho X-campu, ta tam bylo na straně vítězů. Budeme na straně vítěze Pána Ježíše Krista, pak můžeme zvítězit a sami o sobě ne. A když ano, tak to je jenom taková krátkodobý blud. Takže, kdo zvítězí, usedne se mnou na můj trůn. My máme možná v mysli ten trůn, takový ten pohádkový nebo středověký, kde se tam usadí ten král nebo velmož, nebo ten, na ten trůn a teď tady. Ale tehdejší trůny vypadaly jinak. To byly takové pohovky, kde se vešly 2, 3 i 4 lidi. Zase viděli, o čem je řeč. Kdo zvítězí, usedne se mnou na můj trůn a bude se mnou vládnout. Já ukážu tu posloupnost. Židé měli jediného vládce na trůnu, Hospodina. Pak přichází Pán Ježíš Kristus a říká, já budu vládnout se svým otcem. A Pán Ježíš Kristus svým dětem nám říká, pojďte, kdo zvítězí, budete vládnout se mnou. Možná to neumíme docenit, jako třeba umíme docenit, že nám se tře slzu z každého oka, bolest už nebude jiné věci, které tady umíme prožít. Ale tady jakoby nejvyšší odměnu nabízí vládu v budoucích časech spolu s Pánem Ježíšem Kristem. Bratře, sestry, milí přátelé, podívejme se, jakou naději dává Pán Ježíš Kristus každému člověku zboru v Laodikii, přesto, že o něm říká, jaký je. Je to přeci úžasná jeho láska a milost a úžasná naděje. Má nás nesmírně rád. A proto říká, kdo má uši k slyšení, slyš. Opakuje se ve zjevení velice často slovo brzo. Ty věci se stanou brzo, jsme četli na začátku. Přijdu brzo. A církev odpovídá, přijď, Pane Ježíši Kriste. Brzo neznamená, že víme, kdy přijde. Tak je populární majský kalendář, ne? A jiné věci. Není ani naše věc, kdy, jak, co. Ale přijdu brzo znamená jinými slovy vybídka. Buďte moje děti střízliví, buďte věrní, buďte trpěliví ve svém běhu života, na té úzké cestě, ať už vás potká cokoliv. A k tomu nám pomáhej v Duchu svatém Pán Ježíš Kristus a náš Stvořitel Hospodin.